Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Jeg hedder Mikkel Gjerris. Jeg er lektor i bioetik på Københavns Universitet på det naturvidenskabelige fakultet. Jeg er ikke naturvidenskabsmand selv, jeg er teolog af uddannelse. Men jeg tror, både kirken og jeg tænkte, at vi havde det godt med en vis afstand mellem hinanden. Så derfor så er jeg endt med at forske i spørgsmål omkring natur og klima og dyr og etik, og har gjort det i de sidste 15 år. Så har jeg siddet i det etiske råd i en 6-årig periode, hvor jeg var med til at lave en redegørelse omkring klimabelastende fødevarer. Det er der nok ikke nogen, der har hørt om, men der er muligvis nogen, der har hørt om, at det etiske råd på et tidspunkt sagde, at vi skulle lægge skat på de røde bøffer, og det var det arbejde, den anbefaling voksede ud af. Og jeg sidder her på det gode gamle Frederiksberg på forlaget Eksistensen i et bibliotek, som er malet i en køn grønlig farve og helt omgivet af bøger. Og jeg har valgt at invitere min gæst herind på forlaget Eksistensen, fordi jeg udgav en bog her i foråret sammen med Cecilie Ruborg, som hedder Naturens Sprog, som er et forsøg på at få danskere, der arbejder med natur professionelt, både landmænd og forskere og naturvejledere, til at sige noget om, hvad naturen er, inden den er noget, vi skal bruge til noget. Prøv at finde ud af, om naturen har noget at sige til os, fordi vi har jo som regel meget travlt med at fortælle den, hvad vi har brug for. Men om der i at udforske et andet måde at tale om naturen på, kunne ligge en anden måde at forholde sig til naturen på. Så det er derfor, vi er her, og nu sidder folk jo så spændt og venter på at finde ud af, hvem det er, jeg har inviteret, og hvorfor. Og jeg vil først sige, at jeg har inviteret dagens gæst på grund af klimaet. Åh nej, ikke igen. Jo, vi er desværre nødt til at tale om det. Vi er nødt til at tale om klima, og jeg er især nødt til at tale om klima, fordi jeg befinder mig efterhånden i en situation, hvor jeg ikke kan få øje på håb. Og derfor har jeg inviteret en gæst, som jeg håber måske kan hjælpe mig til at få øje på, om der er et håb et eller andet sted, eller i hvert fald gøre mig helt klart, hvorfor der ikke er noget. Og gæsten er derfor Catherine Richardson, som er professor på Københavns Universitet. I klimaforskning lyder måske lidt bredt, så det kan være, at du selv skal forklare lidt om, hvem du er og hvad du laver.
Ja, det vil jeg gerne. Altså, i modsætning til dig, for jeg er også ansat på den naturvidenskabelige fakultet, så er jeg faktisk naturvidenskabsmand, altså MK. Men min forskning har med havet at gøre, og havets betydning for klimasystemet. Det er klart, at klimasystemet er mere end bare det CO2, vi udleder til atmosfæren, havet har en enorm stor rolle at spille. Men jeg er også meget interesseret i, og forsker også meget i, menneskernes påvirkning af ikke kun klimasystemet, men havet og jorden som helhed, og menneskernes evne til faktisk gå ind og styre den type miljø, som vi alle sammen oplever på jorden.
Ja, du har blandt andet arbejdet meget med noget, man kalder planetary boundaries, planetære grænser, som handler om, hvor meget vi mennesker kan udnytte forskellige systemer, uden at det ligesom giver bagslag. Jeg skal sige en anden grund til, at vi sidder her, det var, at jeg i august måned havde et debatindlæg i Politiken, hvor jeg skrev om klimaskyld og forsøgte at sige, at det kan godt være, at hver især bidrag til problemet er uendelig lille. Det er jo ikke sådan, at når jeg spiser en rød bøf eller kører i min bil, så begynder der at flyde druknede børn rundt i gaderne. Men ikke desto mindre mener jeg faktisk, at vi personligt har et ansvar for situationen. Og det er sådan med ansvar, etisk set, at hvis der er noget ansvar, man har, som man lader ligge, så vil jeg mene, man pådrager sig skyld. Og det vil jeg også gerne tale med dig om, men det tænker jeg, vi kan vente lidt med. I første omgang, så har jeg jo den her følelse af, at situationen er håbløs. At der kommer den ene rapport efter den anden, der fortæller, at temperaturstigningerne går kun én vej, og med de mål, eller de løfter landene melder ind i forhold til den her berømte Paris-aftale, så ser alt ud til, at det bliver 3-3,5 grader varmere, og det vil få katastrofale konsekvenser. Og så læste jeg en artikel af dig, som kom her i sommer, eller du havde været med til at lave den, omkring sådan nogle kaskadeeffekter, og at i virkeligheden kunne det godt være, at det der klimamål, vi har sat, det slet ikke er nok, og det er vi ikke engang ved at nå. Men kunne du ikke i første omgang prøve sådan at bare rise op, hvad er det her med de her kaskadeeffekter, som jeg nu også er bekymret over?
Og jeg er så meget ked af, at jeg ødelægger dit liv på den måde. Nej, altså, vi havde en paper her i sommer, som man gjorde rigtig meget ud af i media. Og desværre synes jeg, at det bliver altid præsenteret som en dommedagsprofeti, altså på samme måde, som du beskriver det. Rent faktisk så jeg den paper som værende en enorm bekræftende historie. Fordi, som jeg siger det, så vores forfædre, da de holdt op med at lede efter deres mad, altså vandre efter deres mad, og begyndte at bruge en fast adresse, så er jeg ret sikker på, at de lå deres affaldsprodukter, faldt lige præcis der, hvor de blev produceret, og de tog lige præcis det, de syntes, de havde behov for fra naturen. Det vil sige noget vildt at spise, og noget træer, det kunne brænde. Og da de blev tilstrækkelig mange, så indså de, at det her, det gik altså ikke. De var nødt til at lave nogle regler. De var nødt til at forvalte deres forhold til naturen på den lokale plan. Og da vi blev flere, så indså vi, at hvis vi gerne vil have ren luft og vand her i Danmark, så kan det ikke nytte noget at lade svenskerne og tyskere og polakker smide alt deres affald i vand og luft. Vi var nødt til at have regional forvaltning. Og jeg tror, det som klima, vores opdagelse omkring klima, fortæller os, er, at vi mennesker også påvirker. Vi er så mange nu, at vi også påvirker jorden på det planetære niveau. Og det betyder, at vi er nødt til at lave noget forvaltning på det planetære niveau af de ressourcer for vores egen skyld. Ikke for planetens skyld. Vi bliver ved, altså NGO'er har sagt i årtier, at redde planeten, men planeten skal nok klare sig helt fint. Altså med eller uden vores hjælp. Det er for vores egen skyld, at vi er nødt til at forvalte på det planetære niveau vores ressourcer, og det er der, hvor det der planetære boundaries og alt det der, du snakker om, kommer ind i billedet. Men grunden til, at jeg synes, vores opdagelse omkring, som vi skrev om her i sommer, og du spørger, hvad handlede det der om? Det handler om, at vi sagde, okay, det er meget fint, at politikere i Paris siger, vi skal nok styre det her, og vi skal styre det med vores udledning af CO2, og vi drejer på knappen, og når vi har drejet tilstrækkeligt meget, så vil jorden stoppe ved at blive varmere, og den vil holde sig cirka 2 grader varmere, end det var, inden vi begyndte at brænde fossile brændsler. Mm. Problemet er, som vi gjorde, at kigge på jorden som et komplekst system, som det jo er, og prøve at kigge på dens historie, så kan vi godt se, at der har aldrig været en periode i jordens historie, hvor den har for over en længere periode været cirka 2 grader varmere end præindustriel. Så vi begyndte at kigge på, jamen hvorfor kunne det være, at den kommer til at ændre sig, at den fortsætter med at varme, når den når dertil. Og det viser sig, at der er mange ting, der sker inden for naturen, for livet, altså biologi. Mm. Altså jorden er jo anderledes for alle andre planeter, fordi vi har liv. Bakterier bliver mere aktive, når det er varmere. Altså permafrost smelter. Altså havet kan optage mindre CO2, fordi varmevand optager mindre CO2 end koldt. Altså man smelter is, man ændrer på den måde, at det hedder albedo, men det er den måde, som lyset bliver, i stedet for at blive absorberet på, eller sendt tilbage med dens varme ud i luften igen, så bliver det absorberet. Hvis du tager alle de effekter og flere, og hvordan de vil reagere, når det er 2 grader varmere, så kan vi se, ups, det vil måske varme jorden helt, altså næsten en grad mere. Og når vi når derop til, så begynder vi at kigge på nogle af de her tipping points, som vi snakker om. Det der med, hvor man fjerner eller smelter al is på Grønland, eller golfstrømmen kommer til at holde op med at bringe varmen op til os. Og når man begynder at sætte nogle af dem i gang, nogle af dem regner man med vil gå, hvis det er 1-3 grader varmere, så kan de godt sætte nogen, som vil først gå fra 3-5 grader varmere i gang, som så kan sætte nogen, der først vil gå, når det er over 5 grader varmere i gang. Så du kan få en slags kædereaktion i det her. Ja. Det er jo det, vi advarede om. Og det i sig selv er skræmmende. Det vil jeg da godt give dig ret i. Men på den anden side, vi pegede også på, at det er nok muligt. Det er nok muligt at holde jordens temperatur cirka 2 grader varmere end præindustrielt. Men så er man nødt til at aktivt forvalte alle de interaktioner, vi har med den globale kulstofcyklus. Og vi egentlig åbnede redskabskassen og sagde, hvad er der deri? Og der er mange ting, vi kan gøre. Vi tager ikke stilling til, hvad de skulle være. Det kan være geoteknologi, det kan være at begrænse verdensbefolkning, det kan være at spise mindre kød, det kan være at gøre vores energisystemet helt, det kan være fuldstændig lavet om på vores landbrugssystem. I virkeligheden er det nok en kombination af mange forskellige ting, som vi kan bruge til at lave den ændring, eller lave den forvaltning, således at vi holder jorden der, hvor vi gerne vil have det.
Ja.
Og der er god grund til at holde den der, fordi vi tror, det er bedst for mennesker. Det kan vi måske også snakke om på et tidspunkt. Men min pointe er, at jo mere vi forstår omkring jorden som et system, og hvordan det virker, jo større er vores mulighed som menneskehed at gå ind og forvalte vores forhold til det på en sådan måde, at vi ikke ødelægger verden for os selv.
Ja, for det er jo det handler om, det har du ret i. Det er jo der, hvor man kan altid finde trøst hos geologer, når man snakker om det her, for de er jo altid ja, men herregud, og om 250 millioner år er alting glemt. Og det er jo rigtig nok, problemet er jo bare, hvis man nu har optaget af sig selv og sine børn, for ikke at snakke om, nu siger du det for menneskets skyld, men vi er jo også i gang med at udrydde en lang række andre arter. Det kan vi vende korrekt tilbage til, som man jo både kan mene er et problem for os, fordi vi kan have brug for dem, men også være et problem i sig selv.
Personligt synes jeg, det er et større problem end klimaforandringer.
Ja, og der man siger, at der bliver klimaforandringerne er jo mest interessant i forhold til de konsekvenser, de får for de levende væsener, der er. Jeg kom til at tænke på, for du lyder sådan lidt optimistisk, sådan at altså, vi forstår bedre og bedre, hvordan tingene hænger sammen. Og vi kan se, at vi har nogle redskaber, der gør, at vi bedre kan kontrollere vores udledninger på forskellige måder. Så siger du også det her med geoengineering, som jo er altså, det er et af de store monstre i åbenbaringen lige nu, som er, at vi simpelthen skal gå ind aktivt og styre jordens klima, og det kan være på en lang række måder forsøge at finde ud af, hvordan vi kan lagre CO2 eller sætte kæmpe store sejl op i verdensrummet, der kan holde noget sollyset væk og den slags. Og så er det, jeg tænker, hvis vi nu har den her viden, for det har vi jo egentlig haft længe, altså når du beskriver det her med det her tipping point, at når der er is på jorden, så rammer solen stråler isen og bliver reflekteret i verdensrummet igen. Der sker ikke noget. Men hvis der ikke er is, så rammer det vand eller jord og varmer det op. Og de varmebølger, der så bliver strålet ud om natten, det er så dem, som drivhusgasserne faktisk holder inde, og derfor bliver her endnu varmere, og så bliver der mindre is. Altså det har vi jo egentlig vidst længe. Og det er der, hvor jeg tænker, at hjælper det noget, at vi ved noget? Det er lidt strengt at spørge en videnskabsmand om det, det ved jeg godt. Men jeg tænker lidt, al den viden, vi har, så virker det ikke som om, vi har vilje til at bruge den til noget. Det virker virkelig som om, der skal lige på bordet, før vi begynder at gøre nogle af alle de ting, du sidder og taler om. Og så er det jo for sent, fordi det her det er jo sådan noget, hvor effekterne er forsinket, så vidt jeg har forstået, ikke?
Det er korrekt. Og ved du hvad, Mikki, jeg ærger mig allerede over, at vi kun har en time til at tale sammen, fordi det her kunne vi godt få til at gå i rigtig lang tid. Hjælpe det noget? Ja, selvfølgelig hjælpe det noget at have viden. Altså, det har det altid gjort. Men der har også altid været en tidsforsinkelse mellem de opdagelser, som man får, og hvornår man begynder at bruge det i samfundet. Og jeg vil sige, at især når videnskab begynder at udfordre den måde, vi tænker på vores eget rolle, eller vores eget forhold til verden omkring os, det er der, hvor der ofte er en kæmpe forsinkelse. Altså, du er jo selv teolog, så, eller i hvert fald uddannet i den retning, så du ved, at det var i 1633, at den katolske kirke sørgede for, at vores ven Galilei blive fængslet, fordi han sagde, at han mente Copernicus havde ret, og at jorden drejer omkring solen og ikke omvendt. Nu er du nok bedre end mig til at sige lige præcis, hvornår det var, den katolske kirke sagde undskyld, men jeg mener, at det var først i 1992.
Ja, det tog dem lidt tid sådan, ja, at acceptere, at de havde begået en fejl.
Johannes Paulus sagde, at der var måske nogle fejl i inkvisitionen.
Det er jo heller ikke nemt, når man forstår sig selv som Guds udsending på jorden. Og
nej, vi
tog fejl. Så.
Ja, jo, og det tog lang tid, men vi behøver ikke gå så langt tilbage til 1633, fordi bare tænk på Darwin. Hvad gjorde Darwin egentlig? Altså, han udfordrede altså den historie, som mennesker havde fået serveret via religionen, var, at vi mennesker ligger på toppen af udviklingstrin. Altså, på en eller anden måde ligger vi over naturen, og der står i Bibelen, at vi har en gudgivet ansvar, ikke kun ret, men ansvar til at bringe civilisationen til det vilde, der er naturen. Og nu kommer der en forsker ind i billedet, der siger, ja, vi er faktisk ikke bedre end naturen, vi er en del af naturen.
Vi er presset, du, jeg og resten af verden. FN's klimapanel varsler globale temperaturstigninger, der vil have omfattende konsekvenser for os alle. Professor i biologisk oceanografi, Catherine Richardson, og lektor i bioetik, Miki Gjerris, mødes på forlaget Eksistensen for at tage temperaturen på klodens klima. De to vil nemlig se på, hvor galt det egentlig står til, og om der er håb for fremtiden.
Men du kan se på en måde, Miki, at vi rent faktisk kan styre jordens fremtid. Altså det er ligesom med et økosystem. Vi accepterer og forstår, at hvis du for eksempel har en sø, der er fuldstændig klar, og du har nogle planter, der vokser nede ved bunden, og lyset kommer helt ned til bunden, og de klarer sig helt fint. Hvis du hælder en hel masse næringssalt ind, så får du altså en masse små planter på åren, altså i overfladevand, som egentlig skygge for de planter, der er nede ved bunden. De planter ved bunden, de dør. Nu, hvis vi fjerner det næringssalt, så kommer bundplanterne ikke tilbage. Mm. Hvor skulle de komme fra? Vi har selv bestemt, at den ændring i økosystemet sker. Den ændring kunne også være sket på grund af nogle fuldstændig naturlige fænomen. Det behøver ikke at være, fordi vi har hældt næringssalt i. Det kan være, at det var naturen, der fandt en måde. Altså. Så det kan ske enten på grund af en fuldstændig naturlig hændelse, som vi ikke har en rolle i, eller det kan ske på grund af vores aktiviteter. Og det, vi indsiger nu, er, at jorden er bare et kæmpe økosystem. Og det fungerer på samme måde. Der kan ske nogle ting udefra, som vi ikke har styr på. Der kan ramme en meteor i morgen, og så er alle de her diskussioner, vi har fuldstændig ved siden af. Men vi er nødt til at acceptere, at vi egentlig nu har magten til at, ligesom med den sø, som vi har magten til at gøre den til et andet tilstand, vi har også magten til at gøre jorden til et andet tilstand, altså at ændre miljøet totalt på hele jorden. Og det er en kæmpe magt og ansvar, som vi er. Jeg tror faktisk, at vi er ved at acceptere det. Jeg tror, der er ved at ske en ændring i den måde, vi ser på vores rolle på jorden. Og jeg synes, man ser det i. Ja, man siger det i dels, at altså du kan sige, at politikere gør ikke noget, men politikere gør faktisk noget omkring klima. Jeg er helt med, det går ikke hurtigt nok. Altså, vi står med ryggen mod mur og en kniv mod struben, men jeg arbejder bedst under pres, og jeg går ud fra, at resten af verden gør også. Altså, når vi kigger på det, som journalisterne, altså når der er et kropmøde, de giver karakterer til et kropmøde, og det er altid dumme karakterer, fordi det aldrig løser problemet. Men i virkeligheden, hvis du ser på ændring i den ambitionsniveau, som man har fra da man vedtog Kyoto til da man kom til at snakke sammen her i København i 2015, som i øvrigt, synes jeg, var en meget stor succes, til trods for det, som folk siger.
Altså, du mener det klimatopmøde i København, var det i 2009?
2009, ja. COP15 var klimamøde, og det synes jeg faktisk var en succes af to grunde. Og jeg synes, det var en succes, fordi til trods for, at det var et helt uhørt, man stjal e-mails altså hos nogle forskere. Det er ulovligt. Vi ved den dag i dag, hvem det var, vi ved ikke, hvem det var, der gjorde det. Og hvem var skurken? Det var den stakkels forsker, der skrev nogle uskyldige e-mails. Mm. Altså, men til trods for det helt uhørt forsøg på at underminere vores viden omkring klima og klimaudveksling eller udvikling og menneskernes påvirkning af det, så skrev verdensleder på linje, vi vil begrænse det her til 2 grader. De accepterede venskab. Det var faktisk rimelig stort. Ja. Men hvad mere er, at den hele den konvention inden for FN, som har en fuldstændig urimelig navn, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, altså, det blev startet som en miljøkonvention. Og til miljøkonventioner, så har du miljøminister, der kommer. Men til COP15 i 2009 i København, så havde du verdens leder. verdens ledere plejer ikke at komme til noget, der bare er miljø. Mm. Fordi om vi kan lide det eller ej, er miljø bare lav politik. Det vil sige, at det behandles på den måde, at man kigger på det og siger, er der noget i det her for mig? Ja eller nej? Ja, fint, jeg stemmer for det. Højpolitik, der hvor du får topleder sammen, det er der, hvor det handler om magtbalance mellem forskellige lande. Og det får du topledere til. Så man flyttede klima fra værende lav politik til højpolitik ved COP15. Det lykkedes ikke at lave en aftale, men der er sket rigtig meget. Og man kunne ikke lave en aftale, fordi verdens to største magte, det vil sige magter, USA og Kina, ikke havde fundet det rigtige ben at stå på. Derfor gik de altså fuldstændig i al hemmelighed og forhandlede og kom frem, hvilket jo gjorde det muligt at komme med en aftale i Paris i 2015.
Men du mener, at vi kan faktisk godt sige, der er begyndt at ske noget. Det går bare ikke hurtigt nok. Og så kan man jo også sige, hvordan får vi så
den handling
frem? Altså, hvordan får vi speedet situationen op i øjeblikket?
Ja, det er faktisk interessant, fordi du var selv del her, jeg så det forleden aften, eller deltog også i det forleden aften. Du var i et debatprogram i fjernsyn, hvor der var en masse af politiske ledere, og det var faktisk umuligt at få nogen af dem, altså de havde også fundet Bjørn Lomborg frem, og det var umuligt at få nogen af dem til at sige, at klima ikke var et problem, og at vi burde gøre noget. Det er sådan sine fremskridt i forhold til, hvor vi har været tidligere. Men så sidder man i den situation, at de siger, de har forskellige løsninger. Der er en, som siger, vi venter, vi investerer bare i forskning, og så vil teknologi redde os ud af det her. Teknologi kommer ikke til at redde os ud af det her. Teknologi er et redskab, som kan hjælpe os, men den kommer ikke til at redde os. Og at bare sige, nu skal vi investere i teknologi og håbe på at finde en løsning, er ligesom at sige til dig, hvis du har kræft. Du har kræft, det bliver dyrt at redde dig, men i stedet for at behandle dig, som bliver rigtig dyrt, så vil vi lægge alle vores penge i at prøve at kurere kræft og håbe på, at vi gør det.
Vi når det, inden det går galt for dig.
Og det vil vi jo ikke acceptere. Så altså, jeg tror altså ikke, selvfølgelig er det vigtigt at forske, men det er ikke i sig selv løsning. Så har du en side af det politiske spektrum, der siger, jamen vi skal regulere os ud af det her. Alt som man må ikke spise kød. Alt som man må, vi skal altså. Det mener jeg ikke selv er løsning, det kan vi snakke om måske senere. Og den anden, der siger, ja, men Danmark er et lille land, vi kan ikke redde verden. Det her kræver, at vi får EU eller andre til at give os en jævn spillebane at komme på. Og der kommer vi ind på kernen, fordi vi taler om nogle globale ressourcer, og vi har hverken har eller ønske også en global myndighed. Det vil sige, der er ikke nogen. Altså enhver økonom vil fortælle dig, at det eneste måde ud af det her er at beskatte udledning af CO2. Mm. Jamen, hvem skulle beskatte? Hvem skulle lave en global beskatning? Vi har ikke nogen myndigheder, der kan.
Nej, fordi man kan sige, det kommer i hvert fald på kort sigt, så bliver det her, vi skal omstille vores samfund, og det kan betyde, at vi får mindre materiel velstand. Og derfor så sidder det også, som alle lurepasser på hinanden lige nu, og siger, at vi har alle de pæne ord, og vi har alle de fine målsætninger, og vi skal nok gå i gang. Lige så snart de andre gør det.
Ja, hvem blinker først?
Ja, for eksempel så ved vi, så vidt jeg ved, nu er jeg jo ikke olieforsker, men jeg har i hvert fald set klimaforskere være ude og sige, 2/3 af de reserver, der er af olie og kul og gas, det er vi nødt til at lade blive.
Cirka 80% af kul, omkring halvdelen af olie og en tredjedel af naturgas.
Ja, det kan vi simpelthen ikke brænde af, hvis vi på nogen måde skal have styr på klimaforandringerne. Men samtidig kan man bare se, at hver enkelt land, der har de her ressourcer, de siger, jamen vi skal i hvert fald udvinde vores. Ikke? Danmark har lige lavet en plan for at hive hver eneste dråbe olie op fra Nordsøen og investere masser, 100 millioner kroner i at finde ud af, hvordan vi kan blive endnu bedre til det. Og så er det, man sidder der og tænker, jamen så holder I alle jeres fine taler og lader som om, I tager det alvorligt, men i bund og grund, så er det, I er interesseret i, det er at fortsætte, som I gjorde i går, fordi I er bange for at ryge bag om en eller anden økonomisk dans, hvis I begynder at handle på det. Det er først, når vi kan tjene penge på det, at det virker som om, vi er interesseret i at gøre noget ved det. Og hvad nu, hvis man ikke kan det? Altså hvad nu, hvis det her, den her samfundsomstilling rent faktisk betyder mindre velstand?
Jamen ved du hvad, jeg er ikke sikker på, at det er, vi kigger alle sammen på de nationale regeringer og siger, de duer ikke, og det må være der, hvor problemet løses. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Og grunden til, at jeg siger det, er, at de har en meget kort, altså politikere har en meget kort tidshorisont, og ingen af dem er valgt ind med henblik på at bevare de globale ressourcer. Jeg er faktisk, altså mod min forventning, jeg er faktisk begyndt at tænke på, at globalisering, som har kreeret de her store globale virksomheder, at det er måske mod dem, at vi skal kigge for at sige lederskab. Altså du kan godt se, at den danske stat vil stadig udnytte altså al den olie og gas, at den har. Men det er da så interessant, at Mærsk har flyttet sin forretning til noget helt andet end olie og gas nu. Og det siger man altså mange steder, synes jeg, altså at det er imponerende at se, hvor altså en virksomhed som IKEA Food, som er den fjerde største, nej, måske den fjerde, men en af de største restaurantkæder i verden, sælger en milliard kødboller om år, og så siger de, jamen det kan ikke gå, fordi altså, vi må ikke bruge så meget kød. Man kan ikke, altså bæredygtig udvikling kræver, at vi bruger mindre kød. Så de sætter sig nogle mål for at bruge mindre kød, og de udvikler både kødboller og hotdogs, som er baseret på andet end kød. Altså, de har en enorm mulighed for at ændre folks adfærd. Måske endda mere, end vores nationale regeringer har.
Ja, nu bliver jeg så for alvor bekymret, når du fortæller mig, at det er storkapitalen, der skal redde vores samfund. Fordi jeg kan sagtens se, at det kan de være interesseret i, så længe de kan tjene penge på det. Men der, hvor det bliver interessant, det er jo, om de også er interesseret i det, selvom det koster noget. Det er lidt ligesom du snakker om meget tidligt her i vores samtale, omkring det her med at passe på naturen i bred forstand, ikke? At det er noget, vi skal gøre for vores egen skyld, for at opretholde nogle livsvilkår, som passer til vores samfund. Men det betyder jo også, at hvis der er noget natur, som vi ikke har brug for i et eller andet omfang, så kan vi jo være ligeglade med det. Altså her, for meget brug har vi egentlig for isbjørn, kan man spørge sig selv, ikke? Hvor vigtige er de for den danske nationaløkonomi?
Hey, hvor du åbner mange spændende ting at snakke om nu.
Ja, men det betyder jo, at vi bliver måske også nødt til dels at finde ud af, at naturen kun er noget, vi skal passe på for vores skyld, eller skal vi også passe på den for dens egen skyld i en eller anden forstand? For det vil jeg mene, giver os forskellige handlemuligheder. Der er mere frihed til at udnytte naturen, hvis den kun er til for vores skyld. Hvis den også er til for sin egen, så ligger det nogle andre begrænsninger på os. Også i forhold til, hvor høj grad kan vi stole på, at om det politiske syn giver vi op på, for de skal alligevel vælges igen om 4 år. Jeg tror, vores egen klimaminister var ude at sige i et interview, at han var jo ikke den, der tænkte på Danmark om 100 år. Og det er man jo nok nødt til, når det drejer sig om klimaforandringer. Men så skulle det være IKEAs aktionærer i sidste ende.
Ej, altså, der er 2 ting her. Den ene har med, altså, jeg siger ikke, at jeg tror, større virksomheder er, og penge er vores redning. Jeg siger, at jeg synes, at de reagerer mere på den bevægelse, de siger i samfund. Og jeg tror, samfund er ved at ændre sig, end vores nationale regeringer lige nu. Så jeg siger håb i at sige, at de ændrer adfærd. Og det kan vi følge, det vil vi meget gerne snakke mere om. Men vi skal tilbage til det her med naturen. Fordi når du snakker om, hvor vigtig er isbjørn, så tager du faktisk en meget artsfokuseret billede af naturen og biodiversitet. Og det synes jeg er helt forkert. Jeg synes, vi er nødt til at tænke over, hvad er det, der gør den her planet anderledes i forhold til alle andre. Alle planeter har, altså Lego-klodser, altså det består af byggeklodser, der består af elementer eller molekyler, der altså i sidste ende kommer fra The Big Bang, hvis vi tror på det. Og alle har et klima. Hvorfor det? Fordi et klima er bare, i gods øjne, hvor meget varm du får fra solen, hvordan er det lavet, hvordan bevæger det sig rundt om planeten, hvor påvirker det, mens det er der. Det er sådan set klima. Men på alle andre planeter, så er de der byggeklodser, de der legoklodser, om du vil, at de er, altså de reagerer ikke rigtigt med noget. De er mere eller mindre inert. Jeg har ikke tjekket det, men nogen siger, at Neil Armstrongs fodaftryk er stadig synlig på månen. Det vil ikke ske på jorden. Hvorfor ikke? Fordi vi har liv. Og livets arbejde er bestå i at omdanne og at transportere de der elementer eller byggeklodser til noget andet. Og hver gang der har været muligt at få noget energi, nok energi til at leve for, så er det en organisme eller en organismegruppe, som er gået ind for at gøre det. Og den samlede aktivitet af alle levende materiale, det vil sige biosfæren, som vi kalder det, det er interaktionen mellem dem og det fysiske klimasystem, der egentlig danner den verden, som vi lever i. At vi har ilt og et ozonlag, det er takket være biologi. Hvorfor har vi olie, gas og kul? Det er fordi, da grønne planter udviklede sig, så var de bakterier, der skulle nedbryde lignin, de havde ikke fundet, de var ikke opfundet endnu. Så man ophobede en frygtelig masse plantemateriale, der blev begravet, og til, i sidste ende blev til kul, olie og gas. Så til en hver tid, så er den verden, det miljø, som vi oplever, det er en funktion af den interaktion mellem liv og det fysiske klimasystem. Og også isbjørn har en rolle i det der. Og det gør, at du kan ikke bare gå ind, og, som vi gør nu, og sige, at når vi bekymrer os om biodiversitet, så er det, når vi er ned på de sidste 150, 20 eller 10 altså, reproducerende individer. Når det er så lavt, så har den organismegruppe allerede holdt op med at lave det, som det gjorde i systemet.
Så er systemet ændret.
Ja.
Og det er jeg faktisk enig med dig. Altså, jeg synes også, der er den der mærkelige tendens til at atomisere verden og sige, om der er noget der, det skal vi passe på, og der er noget der, det kan vi bruge. Altså, det hænger jo sammen. Men så må man også bare sige en situation, hvor dine kollegaer taler om, at vi oplever den sjette masseuddøende arter i jordens historie i øjeblikket. Ikke? Det er noget med, at der er sådan en naturlig baggrundsudskiftning af arter hele tiden. Men den naturlige baggrundsuddøen, kan man næsten kalde det, den er jo speedet op med 100-1000 gange i øjeblikket. På grund af os.
Jo.
Og så er det selvfølgelig rigtigt, at så kan man sige, at det er jo sket før. Og der er jo faktisk nogen, der ligesom siger, at mennesket er jo bare en del af naturen. Så det her, det er sådan, at det skal vi ikke bekymre os om, fordi det er helt naturligt, at sådan noget sker, og jeg tænker, der er jo en kæmpe forskel på, om det er forårsaget af det meteornedslag, du talte om før, som mange i hvert fald mener nu gjorde, at dinosaurerne forsvandt, og så om det er os, der gør det. Fordi meteoren har ikke noget valg. Altså, den kan jo ikke ligesom beslutte sig for at sige, nej, jeg skyder forbi. Det sker bare. Løven æder også bare antilopen, også selvom det går ondt på antilopen. Vi kan jo vælge. Altså, vi har faktisk den intellektuelle evne til at forstå, hvad der sker, og vi har også en vilje til at handle på vores viden. Og så er det bare mig, jeg hele tiden sidder tilbage med den der, men hvorfor gør vi det så ikke?
Jamen altså, jeg er fuldstændig enig, og det er lige præcis derfor, at jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at menneskehed ikke vil gå ind og handle, og altså når vi kan styre det her, og det er derfor, jeg synes, når man kommer med forskning, der hjælper os endnu bedre forståelse for, hvordan systemet fungerer, og hvilke knapper vi kan trykke på, for at prøve at redde os selv, at vi ikke vil gøre det. Altså, det bliver lettere og lettere for os, men du har fuldkommen ret i, at det er lidt svært at se den action lige nu, om end det kommer hurtigere og hurtigere. Altså, vi har flere land nu, som har sagt, at de vil ikke have for eksempel benzin og dieselbiler inden for det nærmeste fremtid, og jamen altså, vi er langt fra målet. Vi er rigtig langt fra målet, men så længe vores fødevareproduktion og vores, altså vi skal simpelthen, altså vores klimaproblem kommer fra to ting i virkeligheden. Det er vores fødevareproduktion og vores brug af energi. De fleste forstår, at vi er nødt til at omdanne vores energisystem, og vi er i gang med det. Det er de færreste, der har indset, at vi er også nødt til at ændre vores fødevaresystem. Lige nu har vi halvdelen af den isfrie jord er faktisk brugt til at producere vores fødevarer. Mm. Og det meste af det er brugt til kød. Vi har en areal, der svarer til Nord- og Sydamerika tilsammen, som bruges enten til græsning af kreaturer, eller til at producere foder til de dyr.
Ja.
Og det, vi kan ikke brødføde 3 milliarder mennesker flere ved at bare opskalere det, vi gør i dag. Vi er simpelthen nødt til at bevidst ændre vores energi- og fødevareproduktion, hvis vi skal altså klare det her.
Vil du undvære charterrejsen til Grækenland og den røde bøf på middagsbordet til fordel for en grønnere fremtid? Indrømmet, det er svært at ændre på sine vaner fra den ene dag til den anden. Men professor i bioetik, Vicky Gjerris, mener, at vi bør gøre en ekstra indsats. I selskab med professor i biologisk oceanografi, Catherine Richardson, diskuterer de, hvordan man kan ændre sin livsstil i en grønnere retning.
Okay, jeg havde jo inviteret dig herind for at få mod og håb igen, og nu har du fortalt noget om, hvad videnskaben fortæller, altså det er, at situationen er alvorlig, og vi har snakket lidt om det politiske klima, og at der i hvert fald der sker noget, men spørgsmålet er, om det overhovedet går stærkt nok. Og så tænker jeg, kunne jeg i stedet for finde håb og mod i, at det passer slet ikke? Der er jo nogen, der går rundt og siger, ja, men det forskerne siger så meget, og der er jo også nogle forskere, der siger noget andet, og det har slet ikke noget med os at gøre, og det skal vi ikke tænke på. Altså er der en videnskabelig usikkerhed, kan man sige, som jeg kan læne mig op af her og finde lidt trøst i, eller er tingene sådan, som du siger?
Det er korrekt, at du kan finde det resultat, som du gerne vil derud. Men hvis man forstår den videnskabelige proces, så ved man, at man ikke i virkeligheden ikke burde så tvivl med den konklusion, at mennesker påvirker klima. Og grunden til, at jeg siger det, er, at hele den videnskabelige proces, det består i at indsamle observationer. Og når man har indsamlet observationer, så forsøger forskeren at komme med den mest sandsynlige forklaring for de observationer, som man har. Og lige nu er der flere aktive forskere, end der har været i hele jordens historie. Og så i sagens natur kommer der rigtig mange resultater, hvilket jo gør, at man kan finde det resultat, som man gerne vil. Vores resultater er alt sammen lidt forskellige, og det er fordi, vi stiller forskellige spørgsmål, eller bruger forskellige metoder, eller måler måske endda forkert. Derfor sætter for eksempel i forhold til klima, sætter i FN-regi, de beder hvert land at sige, venner, pege på de forskere, som I stoler mest på. Vi sætter dem i et lukket rum, det er FN's klimapanel, og beder dem om at kigge på alle observationer i hele verden, for alle forskere, og prøve at finde frem til den mest sandsynlige forklaring. Det siger sig selv, hvis man kigger på alle resultater, at sandsynligheden for at finde den rigtige forklaring er langt større, end hvis man bare kigger på en enkelte forsker og deres resultater. Så man burde aldrig basere politik på en enkelte forsker eller dens resultater, men derimod er det klogeste at sætte sin led til noget som FN's klimapanel. Det findes også inden for andre områder, men for klima vil det være FN's klimapanel. Ja. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi vender tilbage, fordi vi startede her ved din bog, som jeg har læst, og finder meget interessant, omkring det der med personlig ansvar, og om det kan hjælpe at prøve at prikke til vores personlige ansvar, når det gælder det, som vi er nødt til at gøre over for klima.
Ja, det er jo farligt, kan man sige. Altså det, for det har, vi har jo talt om, at det her kommer til at kræve ændringer i vores samfund. Altså vi skal simpelthen til at leve på en anden måde. Vi skal til at spise anderledes, vi skal til at transportere os anderledes, vi skal til at producere vores energi anderledes. Så vi skal på en eller anden måde vende os til at leve på en ny måde. Og det er der rigtig mange, der ikke har lyst til, fordi de synes jo, det liv, vi har nu, det er jo det gode liv. Det kan man så undre sig over i betragtning af, hvor mange der bliver skilt og går ned med stress og ikke har tid til at være sammen med deres familie og sådan noget. Men den her enorme materielle velstand, vi har, det føler vi er det gode liv. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at det får vi jo hele tiden fortalt fra en reklameverden, der er interesseret i, at der er nogle firmaer, der kan sælge deres ting til os. Lad nu den del af kritikken ligge. Og så sige, men hvis du siger til folk, du skal til at leve dit liv anderledes, så risikerer du jo, at folk bliver vrede. ikke, og siger nej, det har jeg ikke lyst til, og så kan de enten prøve at sige, det behøver jeg ikke, fordi der er nogle forskere, der siger noget andet. Den er vi så lige blevet enige om, det er en dårlig undskyldning. Ikke? Og så bliver de vrede, fordi de oplever, at man siger, at du gør noget forkert. Og det er enormt svært for os mennesker, det kender jeg da helt, alt for godt fra mig selv. Hvis nogen kommer og siger, at jeg gør noget forkert, så bliver jeg umiddelbart vred, og så siger jeg, hvad med dig selv? Ikke? Fordi jeg har ikke lyst til at sidde der og skulle føle skyld over, hvordan jeg lever. Men skyld er jo et fænomen, vi er nødt til at tage alvorligt og sige, hvis vi har et ansvar for hinanden og for naturen, og vi ikke løfter det ansvar, jamen så mener jeg faktisk, at vi ender med at sidde med noget skyld. Og derfor så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan kan vi prøve at løfte det ansvar som individer. Ikke i en tro på, at så redder vi verden. Altså jeg tror ikke, det lykkedes nogen endnu at holde op med at tage lange brusebade og begynde at spise kikærter i stedet for bøffer, og så åbner avisen næste morgen, og så står der klimaproblemerne løst. Miki har ændret sin livsstil. Og det kommer aldrig til at ske. Der vil man jo altid bare være en enkelt dråbe i et hav. Jeg tror, det man kan gøre, det er, at man kan være med til at påvirke situationen gennem sine handlinger, sine forbrugsvalg og gennem sin politiske aktivitet i bred forstand. Så kan man jo være med til at skubbe på. Vi har snakket om, at de politikere der, de rykker sig, men det gør langsomt. Ikke? Men er der noget, der virker på politikere, så er det jo, hvis de oplever, at der er et folkeligt pres for et eller andet. Så i den forstand tror jeg faktisk, at det giver mening at leve anderledes. Både fordi, at man selv kan i lidt højere grad sådan have fred med sig selv, om man dog prøver at løfte noget af det ansvar, der ligger på jorden foran en. Og så fordi, man kan inspirere andre til at gøre det samme. Altså bare det at... Altså, jeg har ikke nogen bil, for eksempel. Der er rigtig mange andre ting, jeg har, jeg ikke burde have, men jeg har ikke nogen bil, jeg har aldrig haft det. Jeg bor i Hellerup, nord for København, hvor mine børn er vokset op. Der har jeg mødt rigtig mange mennesker, der har sagt til mig, at vi kan ikke leve uden tre biler. Altså, det kan ikke lade sig gøre, fordi mor skal have en, og far skal have en, og pære og pigen skal have en. Og der mener jeg jo, der har jeg levet uden at have en bil, og det har ikke været surt, og jeg har ikke gået og grædt eller set vred ud hele tiden. Der har jeg prøvet at vise det. Man kan faktisk godt cykle, tage toget, alle de her ting, og når det så kniver, kan man hoppe ind i en taxa. Og der tror jeg altså, at vi kan være sådan nogle små fyrtårne for hinanden på en lang række områder. Vise hinanden, det kan faktisk godt lade sig gøre at omstille sit liv, uden at det bliver et bittert offer. Men i stedet for kan det blive nogle muligheder, man kan udforske til at leve et andet godt liv.
Men tror du, at et prik på den der skydfølelse, at det er den måde at få os til at være den fyrtårn? Jeg har tænkt over det, altså når jeg kører og overholder hastighedsbegrænsninger. Det er ikke, fordi jeg er opmærksom på mit ansvar over for andres sikkerhed, hvad jeg jo har. Det er, fordi mit værdigrundlag siger mig, at jeg vil overholde landets lov. Og derfor tænker jeg, frem for at promovere skyld og ansvar, at det, vi har behov for, det er altså værdiændringer, altså at vi skal altså betragte, vi ved, vi er blevet rig ved at bruge jordens ressourcer, og så er det vores enige valuta, og vi burde egentlig respektere det som sådan. Altså ingen af os vil bruge flere penge end højst nødvendigt for at købe en vare eller en tjeneste, men vi bruger alle sammen flere ressourcer bare for at opretholde den livsstandard, vi har nu, ikke for at tale om, at der tager en anden. Hvad er forskel mellem altså ansvar og værdier? Eller er de linket på en måde?
Ja, det er det jo, fordi man kan sige, at din oplevelse af, at du har et ansvar, det vokser jo ud af dit værdigrundlag, at du faktisk mener, at der er noget at have ansvar for. Og jeg er faktisk langt hen ad vejen enig med dig i, at det her med at gå ud og sige til folk, du er skyldig, du har ansvar, du skal gøre det anderledes, det er ikke etisk i orden det her, det er ikke noget, der motiverer særlig meget. Det gør folk vrede, og det bliver hele tiden til sådan en fingerpang af, hvad med dig selv, og har du selv styr på det, det har du ikke, og du er bare en hykler og sådan noget. Så det er rigtigt nok. Og jeg har faktisk i mange år talt for, at i stedet for at ligesom gå rundt med bøjet nakke og tænke, at jeg bør også gøre sådan der, selvom jeg har lyst til det andet, så skal vi åbne livsmuligheder op. Så skal vi lige præcis prøve at vise, at det at leve på en anden måde ikke er et etisk offer, vi skal bringe, men en mulighed for at finde et andet godt liv, som måske kan være endnu bedre end det, vi har nu. Men det kræver jo, at vi har lyst til at gå derhen. På den anden side, så er jeg også bange for, at det hurtigt kan ende sådan lidt i, hvad skal vi sige, lalleglade hippie-indstilling. Men kom alle sammen, og lad os tage kjortler på og danse ude i marken, og det er også et godt liv. Altså, vi er også nødt til at forstå situationens alvor. Så man skal ikke tale med to tunger, men man skal sige begge dele på samme tid. Man skal både tale om det her ansvar, den her skyld, og samtidig skal man tale om, at der er nogle livsmuligheder, som vi kan udfolde samtidig. Jeg tror, de er nødt til at balancere hinanden. Altså, man har det lidt. Nu sidder vi jo på eksistensen, det her forlag, som udgiver rigtig mange bøger om teologi og religion. Og man har problemet inden for kristendommen. Fordi at hvis du går ud til folk og siger, du er en skyldner, du er en synder, du har brug for Guds tilgivelse, jamen så holder folk op med at høre lige så snart, du har sagt dine synder, fordi det skal du da ikke komme og fortælle mig, vel? På den anden side, hvis man ikke gør det, men bare går ud og siger til folk, Gud har tilgivet dig, jamen så står de og tænker, hvad sker med det? Det har jeg da ikke brug for. Så der er du i virkeligheden, enhver prædikant i den danske folkekirke hver søndag, der står i den der, at de skal på en gang tale skyld og ansvar og tilgivelse, uden at skræmme folk væk, men for at få dem til at forstå situationens alvor. Jeg mener faktisk, det i hvert fald et stykke af vejen kan være en analogi til det her med klimaforandringer, og hvordan vi får det enkelte menneske til at begynde at handle og skubbe på politisk og i sin forbrugsvalg. Det er ved at både tale situationens alvor, og samtidig åbne livsmuligheder op. Og det er det sidste, kan man sige, det er jo svært, i hvert fald for sådan en som mig, som har siddet på universitetet. Ikke? Det er jo sådan noget, der er jo det, jeg mener, at kunsten har en fantastisk stor rolle at spille. Ja. For det er jo noget, kunstner kan. Altså poeter og musikere og billedkukker og malere og teaterfolk og dansere og så alt det her, det kan de jo hjælpe os med at få øje på de muligheder, der ligger.
Jamen, det er faktisk derfor, jeg havde møde med 20 kunstnere i går, om hvordan man kan, altså, hvordan kan man få den her, altså du siger, at vi skulle fortælle folk, men altså, hvis folk får deres besked om den situation, vi sidder i, eller deres forståelse for den situation, vi sidder i, for medier, og det gør de jo, så er det altså enormt svært at tage det alvorligt, fordi altså, nu har vi lige fået den her endnu en rapport, den der omkring 1,5, altså, hvor svært det bliver noget 1,5 graders, altså holdes inden for 1,5 graders opvarmning. Men altså, det er bare en til rapport, og den får kæmpe store overskrifter i en uge, og den næste uge er den væk. Mm. Og så er det tilladt, at du glemmer det. Hvorfor jeg mener, at det er vigtigt på en eller anden måde at få det her til at være en del af vores værdigrundlag. Og jeg mener ikke, at det hjælper at gå ind og regulere og sige, du må ikke flyve, for eksempel. Altså, jeg er amerikaner. Jeg vil tage hjem. Jeg vil flyve til at se min familie. Så den cutter jeg ikke ud. Til gengæld spiser jeg aldrig bøf, medmindre jeg er i en situation, hvor jeg er gæst hos nogen, og det vil være uhøflig at sige nej tak. Jeg har de samme møbler, som vi etablerede husholdning med for næsten 40 år siden, og noget af det var brugt allerede på det tidspunkt. Så altså, vi vil alle sammen, ligesom vi alle sammen bruger vores penge på forskellig vis, så vil vi alle sammen bruge vores ressourcekvoter på forskellig vis, og det hjælper ikke at gå ind og sige, du må ikke spise bøf, eller du må ikke flyve.
Nej, men altså, jeg tror, jeg er ret i, det er jo ikke noget forbydet ting, men man kunne jo godt regulere dem på den måde, at man gjorde det vanskeligere, eller typisk dyrere.
Ja.
Det, hvis det så selvfølgelig bare betyder i første omgang, at dem, der har færrest penge, bliver ramt hårdest. Fordi hvis vi nu siger, at det bliver 50% dyrere at flyve, så ville så nogen som os, vi arbejder på universitetet, så vi har jo masser af penge. Vi kunne blive ved med at flyve, mens den stakkels ansatte på Radio 24/7 dernede, det var nok slut med hans skiferier. Og det skal vi jo også forholde os til, at de her få ressourcer, der er, som vi er nødt til at dele, om vi skal dele dem ligeligt. Ligesom sige, du har 2 ton CO2 om året, du kan udlede. Så kan du selv vælge, om du vil spise bøffer for dem, eller flyve, eller bo i et stort hus. Eller om vi ligesom skal sige, at hvis du har penge, kan du få, har du ingen, kan du gå. Og der kan man sige, at i det nuværende politiske klima i den vestlige verden, så er det svært at forestille sig, at det ikke bliver sådan, så de rige kan blive ved med at gøre det, de hele tiden har gjort, og det bare vil blive sværere og sværere for de fattige. Det vil sige, at der vil være en social skævhed i det, som også kan være en udfordring. Hvilket er endnu en grund til, at jeg begynder at miste modet. På den anden side må man sige, at klimaforandringer, altså effekterne af dem, tørke, nedbør, alt det her, det rammer jo også skævt. Altså, det er meget værre at bo i Bangladesh lige nu, end det er at bo i Danmark, selvom man kan sige, at de klimaforandringer, der finder sted, de er jo de samme, ikke? Fordi vi har en meget større økonomi til at imødegå de problemer, som klimaforandringerne giver os.
Ja.
Det vil jo rent faktisk kræve en omfordeling af ressourcer, det her. Og det vil betyde, at sådan nogen som os, vi skulle opgive noget af det, vi har. til fordel for nogle andre. Og der tror jeg, hvis vi skal nå derhen, så skal vi ikke kun lave videnskab, så skal vi simpelthen til at ændre vores livsforståelse. Og derfor mener jeg faktisk også, at klimaforandringerne stiller os i en, ikke bare over for, hvad skal vi sige, videnskabelige, teknologiske og politiske udfordringer. Jeg mener, at de stiller os over for livsfilosofisk udfordring først og fremmest. Nemlig både, vi skal forstå vores forhold til andre på en anden måde, men vi skal så sandelig også forstå vores forhold til naturen på en anden måde. Hvor man kan sige, du var selv inde på det med skabelsesberetningen på et tidspunkt, som jo i hvert fald er blevet fortolket meget sådan, at Gud skabte mennesket, og så sagde han, I kan bruge hele jorden, det er jeres, ikke? Og så har vi tænkt, hey, et køleskab, der altid bliver fyldt op. Det har vi så opdaget, det ikke gør, ikke? Og der tror jeg, at en af de bevægelser, man kan se i den kristne teologi, både protestantisk og katolsk, er jo meget, at man begynder at genfortolke den der skabelsesberetning meget mere i retning af en form for ansvarlighed, en form for forvalterskab, den gode hyrde ja, i virkeligheden, ikke? I stedet for den her med, at vi er ligesom de øverste i magtens hierarki, og så kan vi bare udnytte dernedad. Og det sker også filosofisk inden for miljøetikken, at man bruger rigtig mange tid og energi på at prøve at genfortolke vores forhold til naturen på den måde. Det tror jeg faktisk er noget af det vigtigste, der foregår i øjeblikket. Det siger jeg selvfølgelig også, fordi det er noget, jeg selv sidder og laver. Det siger jeg sig selv. Men jeg mener faktisk, at vi kan finde lige så meget viden, vi vil, og vi kan finde lige så meget teknologi, vi vil. Hvis ikke vi har viljen til at bruge det, så kommer der ikke til at ske noget. Og den vilje til at bruge det, den kan vokse ud af den kunst, du talte om, og den filosofi og teologi, jeg taler om.
Kredser vi egentlig ikke begge to omkring det her behov for en værdiændring?
Jo.
Og spørgsmålet er, om den ændring er i gang eller ej. Og jeg synes, man kan se tegn på, at det er i gang hos nogen. Skal alle være med? Altså, hvad gør vi med dem, der ikke vil være med, hvis alle skal være med?
Altså, jeg synes jo, vi skal have folk med. Det er jo ikke så mærkeligt. Jeg har et andet værdigrundlag, og det er jo sådan, vi mennesker er. Det vil vi gerne have andre deler. Og det prøver man så at overbevise folk om. Og der piper hver fugl jo med sit næb. Ikke? Der må man jo bruge de midler, man har, ikke? Jeg sidder på universitetet og laver etik og bruger min fritid på at skrive bøger og holde foredrag. Du gør noget andet. Det kan være, at der er nogen, der kan skrive en sang. Altså, man kan sige, der skal jo rigtig meget til, men der er ikke nogen tvivl om, at der også er en stor gruppe, som ikke er interesseret i det her. Ikke vil med. Og der mener jeg, at der vil jeg sige, der kan den her regulering være det middel, at når du har et flertal i et demokratisk samfund, der siger, at vi skal gå den vej, ja, så må dem, der ikke har lyst til at gå den vej, de må altså gå med. Og det har vi jo set på, altså der er jo stadigvæk masser af rygere, der synes, det er åndssvagt, de kan få lov til at sidde og ryge indenfor, men det har vi altså sagt til dem, det kan godt være, du synes det, men vi tvinger dig til at gå udenfor. Men for at nå derhen, hvor vi bare har et flertal, der har lyst til at tage de udfordringer op, vi har snakket om, der tror jeg, der skal rigtig meget til, og der er mit bedste bud, det er den her at forsøge at skabe håb til, at den anden måde, vi skal til at leve på, den ikke er et offer, vi skal bringe. Det er ikke et bittert, surt liv, hvor vi sidder en jordhule med træsko på og spiser gamle kikærter. Det er faktisk også et spændende liv, bare med andre livsmuligheder, end dem, vi har vendt os til i det her hyperforbrugssamfund. Men hvis jeg præcis vidste, hvordan vi gjorde det, så ville jeg jo opstille til verdenshersker, tænker jeg. Altså det, men det ved jeg ikke, men jeg tror, at vi skal bruge alle de demokratiske og etisk forsvarlige metoder, vi overhovedet kan komme på, til at prøve at hjælpe hinanden til at omstille os til den virkelighed, som du har beskrevet så klart i dag.
Ja, men jeg mener bestemt, at regulering har sin plads. Jeg synes, forbuddet mod aktiviteter, som mange holder af, er en dårlig vej at gå nedad.
Ja, det kan være svært at få det til at overholde det så. Men vi har jo faktisk set, at herhjemme i Danmark, der er to gode eksempler. I 70'erne, der gjorde man det obligatorisk at tage sikkerhedssele på. Hold da op, hvor der mange, der brokkede sig, når man går tilbage og læser diskussionerne. Altså, der var mange, der mente, det var et enormt indgreb i deres personlige frihed. Det er der jo ikke nogen, der tænker over i dag. Det samme med rygning. Da man begyndte at lave rygeregulering, ikke? Der var rigtig, rigtig mange, der sagde, det kan man simpelthen ikke tillade sig at blande sig i. I dag så er det jo fuldstændig naturligt, for langt de fleste af os i hvert fald. Så det er jo også noget med, at det kan tage en tid, at vi skal vende os til det. For eksempel omkring, hvor meget kød vi spiser, eller hvor meget vi flyver og sådan noget. Og det store spørgsmål er jo så, har vi tid til at vente? Kan vi nå at få styr på tingene med hensyn til klimaet, hvis vi samtidig vælger at gå den her demokratiske vej? Det er et af de steder, man godt kan være bekymret for, og nogen kan blive fristet til at sige, så må vi gå hurtigere frem. Jamen ved du hvad, Catherine, tusind tak, fordi du kom og tog dig tid til at tale med mig og gøre mig klogere og forsøge at pumpe lidt livsmod og håb ind i mig. Jeg er ikke sikker på, at jeg går herfra på lyserøde skyer, men jeg synes, jeg har fået en bedre forståelse af, hvad situationen er, og jeg har også fået en lille smule mere lyst til at gå ud og skubbe på de steder, hvor jeg nu kan skubbe på, i håbet om, at vi kan få så meget styr på det, så vi ikke fuldstændig undergraver vores eget livsgrundlag.
Tak, det har været en fornøjelse at være her, Mickey. Jeg har det på fornemmelse, at vores diskussion er ikke helt færdig endnu.
Nej, vi får forhåbentlig en chance en anden gang. Tak for i dag.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge var med professor i bioetik, Mickey Gerris, og professor i biologisk oceanografi, Catherine Richardson. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet var produceret af Peter Lindskov.
Du lytter til Radio 24/7.